Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Na dnešní neděli jsem si pozvala paní magistru Martinu Viktorii Kopeckou, farářku Církve Československé husitské. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Mně to přijde svým způsobem až neuvěřitelné, že vás k víře a k vašemu povolání přivedla slibně nastartovaná kariéra v nadnárodní společnosti.
No, to moje zaměstnání a povolání mělo taková svá specifika a tak moc mě to nebavilo, že jsem si říkala, že to asi něco znamená a že přes ten svůj úspěch mám mnohem víc poslouchat to svoje srdce a jít za hlasem, který mě volal. No a tak jsem se rozhodla, že půjdu studovat teologii, ale to jsem na začátku ještě vůbec netušila, že bych mohla aspirovat na nějakou službu. Spíš mě lákala ta myšlenka studovat něco, objevovat nový svět.
A ta teologie ve srovnání s kariérou, finančním ohodnocením byla zajímavější?
Já jsem na začátku měla velmi sobeckou motivaci k tomu, abych šla studovat. Já jsem chtěla titul. Chtěla jsem studovat, chtěla jsem se něco dozvědět, ale říkala jsem si, že za toho magistra se schová, co jsem to vlastně vystudovala. No a tak to svoje první studium na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy jsem absolvovala, nebo jsem do něj vstupovala s tou ambicí dokončit ho a pak už se tomu nikdy dál nevěnovat. Do těch dalších studií, psychologie a speciální pedagogiky, už jsem šla víc informovaně a poučeně. Ale na začátku byla ta touha mít titul, možná se něco dozvědět a pak už to nikdy nikomu neříkat. Jenže ono to tak asi nemělo být.
Ale teologie a víra, to jsou trošku rozlišné věci. Jak vás teologie přivedla k víře?
Mě právě to objevování úplně něčeho nového, světa teologie, dovedlo k tomu, že jsem začala uvažovat o vlastním duchovním rozměru. A když jsem na tu fakultu nastupovala, tak jsem byla skutečně tabula rasa, úplně nepopsaný list. Nevěděla jsem o křesťanství, krom toho, že se Ježíš narodil o Vánoce a zhruba co slavíme o Velikonoce, tak jsem nevěděla vůbec nic. Koupila jsem si svoji první obrázkovou Bibli a seznamovala jsem se. Tak ty jsi Adam a Eva, vás znám. Abraháme, tebe už znám mnohem míň. A tak jsem postupně procházela úplně krajinou, která pro mě byla fascinující, nová, velmi lákavá. Byla to louka plná vonavých květin. Já jsem si uvědomila jedný noci, kdy jsem horko těžko vydobývala z těch hebrejských písmenek nějakou větu z knihy Přísloví nebo z knihy Kazatel, že všechno má svůj čas a že teď je čas sázet a čas sklízet. A že najednou objevuju moudrost, která přede mnou stojí. Je to něco, co jsem celou dobu hledala, vůbec jsem netušila, kde to najít. A ono to ke mně přišlo právě skrz tu teologii. A tím mostem přes teologii jsem došla k osobní vlastní víře, k tomu pozvání Krista do vlastního života.
Jak se změní reakce okolí v tu chvíli?
Já jsem velkou část svého života naprosto nevypadala na to, že bych měla aspirovat na jakoukoliv službu. Takže kariéra v korporátu, to ke mně šlo, to si ještě dokázali moji přátelé a moje rodina představit. Kněžskou službu si myslím, že na začátku všichni naprosto vyloučili, protože na to jsem opravdu nevypadala. Na to, že budu studovat teologii, tak to odpovídalo nějaký mojí rebelský nátuře. Tak si říkali, ta holka prostě zase potřebuje něčím jako divočit, něčím vybočovat. Ale když věděli, jak mě to baví a jak je neustále zahlcuju tím, co jsem se dozvěděla, jak tím žiju, tak myslím si, že už v druhém semestru bylo docela jasné, že to není jenom nějaká kratochvíle, že mě to jen tak nepustí.
Vy jste teď ve službě v Církvi Československé husitské. Já si nejsem úplně jistá, že nám všem je jasné, oč jde, protože když se u nás řekne církev, tak si většina lidí představí katolickou církev. Můžete ve stručnosti tu svou církev představit?
Moc ráda. Církev Československá husitská vznikla v roce 1920. A její první kněží vzešli právě z římskokatolické církve. A to se odráží i na tom, že máme 7 svátostí, stejně tak jako římskokatolická církev, ale podobně jako protestantské církve, mezi které se neřadíme, protože jsme spíše církví střední cesty, máme touhu dokončit reformaci v českých zemích. To znamená, přijímáme podobojí, řídíme se tím pravidlem svobody svědomí a máme takové akcenty protestantské. A jednu dobu, ve chvíli, kdy vznikla touha nebo potřeba světit biskupy, tak promluvila i pravoslavná církev, byla oslovena srbská pravoslavná církev, aby vysvětila biskupa, který by potom mohl to své svěcení předávat dál. Ale v těch dialozích se ukázalo, že to nebude ta pravá cesta, takže nakonec k tomu to nedošlo. Ale i ty prvky té pravoslavné zbožnosti, toho jazyka, té mystiky v té naší tradici nějakým způsobem jsou, minimálně se nás to velmi hezky dotklo. Takže naši první kněží byli katolíci, kteří se vyprávili za papežem Benediktem 15., aby prosili o to, aby byl zdobrovolněn celibát, aby se sloužil v českém jazyce, aby ten přístup církve mohl být trošku jiný. A papež tenkrát řekl, že to je plně mimo diskuzi. A tak se ti katoličtí kněží vrátili s takovou úvahou jít cestou činu, via facti. A tak v roce 1920 byla církev československá. Československá tenkrát ještě ten přídavek husická je až od roku 1971 vyhlášena a založena.
Vy jste teď zmínila ten přídavek v názvu husická a my jsme včera slavili svátek připomínající tragickou smrt mistra Jana Husa v Kostnici. A mě velmi zaujalo na vašem blogu, kde jste psala, co si berete sebou na cesty, že si tam taky berete výběr z díla mistra Jana Husa. Tak co byste doporučila posluchačům, že by si z díla mistra Jana Husa mohli vzít?
Já mám zrovna i sebou v tašce, jmenuje se to Zastavení s mistrem Janem Husem. A tam jsou takové krátké výběry, ať už z výkladu desatera, nebo o šesti bludech, nebo výklad víry o Duchu svatém. Je tam hodně psáno z listů Husových. A vůbec ty listy Husovy tak moc hezky promlouvají k dnešnímu člověku. Nebo Česká postila, to je přeci krásné čtení. Takže sebou vozím takovou úplně tenonkou brožuru, která mě vždycky k tomu mistru Janu Husovi přivede. Přivede mě i k tradici, kterou sdílíme. Nejenom s katolíky, protože mistr Jan Hus byl katolický kněz, ale i s dalšími církvemi, třeba Českobratrskou církví evangelickou, která má k Husovi podobný vztah jako církev československá husická, a nebo i s dalšími církvemi, které mistr Jana Husa ctí jako svatého.
Co myslíte, že by řekl lidem 21. století, potažmo lidem, kteří vůbec nežijí křesťanským životem? Ačkoliv se na něho my jako Češi odvoláváme a slavíme ten jeho svátek.
V roce 2015 se vlastně strhla velká mohutná lavina připomínání odkazu mistra Jana Husa. A v létě jsme oslavovali, respektive připomínali 600. výročí úmrtí mistra Jana Husa v Kostnici. A ty slavnosti mistra Jana Husa přinesli úžasnou energii v tom, že člověk, který běžně do kostela nechodí, se najednou začal zajímat o historii, začalo ho zajímat, jak to ten Hus myslel, jak to bylo s tou jeho odvahou, zdali měl strach, zdali komunikoval se světem, zdali přináší nějaké otázky, které si my dneska můžeme klást v roce 2019 nebo kdykoliv jindy. Takže to nadšení těch lidí a vůbec ten zájem, který osobnost mistra Jana Husa v tom roce 2015 vzbudila, mám pocit, že odvíjí takovou neviditelnou linku, která je pořád v té společnosti nějak znát. A přestože ten jeho osud je tragický, tak celé to poselství o naději, které ten mistr Jan Hus přináší, o tom, že je potřeba hledat pravdivou a autentickou cestu víry a v životě vůbec, je něco, co podle mě oslovuje člověka do dneška.
Mistr Jan Hus chtěl reformovat církev, nebo všímal si zlořády církve, a v současnosti je řada lidí, kteří řeknou, já chci věřit, já i uznávám Krista, čtu si Bibli, ale žádnou instituci nepotřebuji. A vy jste vlastně taky zástupce té instituce, tak k čemu potřebuje věřící člověk nějakou instituci?
Je to nejčastější odpověď lidí, když se jich ptám, proč přicházejí do kostela. Ano, já věřím v Boha, chci se tady pomodlit, ale nechci být rozhodně součástí žádné církve. A je to, mám pocit, nějak uloženo v naší české nátuře. A i já sama jsem prošla tou zkušeností, že jsem velmi zvažovala, zdali se nechám pokřtít, zdali se vůbec stanu členem církve. A ta změna nebo ten bod obratu nastal ve chvíli, kdy jsem sama prožila, co to znamená společenství církve, co to znamená, když se vzájemně oslovuje sestro a bratře. Co to znamená, když slavíme spolu bohoslužbu? Protože to je úplně jiný rozměr víry a duchovního života, než když se člověk modlí sám někde v skrytu. A obojí je v pořádku a obojí mám pocit, že potřebujeme.
A já se ještě vrátím k tomu období, kdy jste žila mimo církev. Vím to i od jiných lidí, kteří byli pokřtěni jako dospělí. Určitě jste měla právě řadu předsudků vůči církvi. Které z nich se nejvíc rozbouraly?
Já jsem pořád měla obavu, že mě bude kdosi formovat do nějaké škatulky a že ta škatulka bude příliš úzká na to, aby se v ní dalo žít. A vlastně jsem si uvědomila, že je to úplně naopak, že ta víra mi dává svobodu, že mi umožňuje hledat svoji vlastní duchovní identitu, že mi umožňuje hledat autentickou životní cestu. A že ten živý Kristus, kterého jsem do toho svého života pozvala, mě naopak povzbuzuje k tomu, abych hledala pravdu, abych se nebála, abych dokázala reflektovat na svoje činy, na svoje myšlenky. A tak mám pocit, že mnohem víc, než že by se mi přistřihla křídílka, tak mám pocit, že mi to umožnilo, abych ty svoje křídla, která máme někde vzadu, každý na zádech, tak abych je zahlédla, objevila, naučila se je třeba trochu používat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím dnešním je Martina Viktorie Kopecká, farářka u svatého Mikuláše na Starém Městě. Vy kromě církve u nás působíte také ve vedení Světové rady církví. Můžete přiblížit, koho ta rada sdružuje a co je jejím posláním?
Světová rada církví, která má sídlo v Ženevě, sdružuje celkem 350 církví. Je to, když bychom počítali každého člena té jednotlivé církve, tak je to přes 500 000 000 křesťanů. To znamená, není to jenom malá vesnička, ale je to velké společenství křesťanů. Ze všech koutů světa, ze všech tradic, různých denominací. Jsou to církve protestantské, letniční, pravoslavné, reformované, různého typu. Katolická církev není oficiálním členem Světové rady církví, je pozorovatelem. Ovšem v komisi Víra a řád, Faith and Order, je velmi aktivním členem a my jsme za to moc rádi. Světová rada církví se snaží otvírat dialog s římskokatolickou církví, což se moc hezky povedlo i v loňském roce, kdy Světová rada církví oslavila své 70. výročí vzniku a byl u toho papež František.
A byla jste u toho i vy. Byla jste na osobním setkání právě z titulu své funkce ve Světové radě církví. Jak na to setkání vzpomínáte?
Moc krásně a často. Je to vlastně rok zpátky, kdy jsem byla pozvána na oběd s papežem Františkem u takového malého stolu. Připravovala jsem se na to velmi vehementně a nakonec žádná příprava nebyla dostatečná, protože to, co z papeže Františka vyzařovalo, to, jakým způsobem s námi hovořil, ten laskavý, lidský a upřímný zájem, naprosto odboural všechny moje představy o tom, jaké to bude. A ta diskuze, která se u toho stolu odvinula, se také dotýkala role mladých lidí v církvi, ve společnosti, ve světě. A já jsem předsedkyně jednoho z poradních orgánů Světové rady církví, který se věnuje otázkám mládeže, a papež František se mě na to moc hezky ptala. Já jsem se ptala jeho, jak si myslí, že by se měl mladý člověk v církvi zapojovat, jak by v ní měl žít. Zdali taky má pocit, že mladí jsou jenom budoucnost, nebo už jsou i přítomnost. A papež František mi pověděl o synodu, který říkal, že se bude konat v říjnu 2018. A já jsem říkal, že to je pěkné, že to je hezké, chvalihodné. A vůbec mě tenkrát nenapadlo, že bych se tam snad jednou mohla vypravit.
A tak jste tím pádem byla jako jediná zasvěcená žena přítomna na tomhle synodu ve Vatikánu. Jak jste byla přijata katolickými kněžími tam, jediná žena?
Já jsem tam nebyla jediná žena, byla jsem jediná žena, o které církev říká, že ji vysvětila za kněze nebo na kněze. Byly tam řádové sestry, byly tam ženy laičky, byly tam ženy expertky, které se věnují určité oblasti, která se tam na tom synodu diskutovala. No a první vstup na tu půdu 15. plenárního zasedání biskupské synody v Římě k otázkám mládeže byl složitý. Já jsem přijala pozdě a měla jsem pocit, že už jsou všichni kamarádi, že se všichni kardinálové, biskupové už velmi dobře znají a že už jsou jedna parta. No a když jsem přijela do toho domu pro kněze z různých koutů světa, tak jsem tam vlastně vůbec nikoho neznala. Tušila jsem, že tam bude náš bratr biskup Holub, který mi velmi potom usnadnil ten vstup do toho kolektivu. Ale ten první večer jsme se tam nepotkali a já jsem seděla sama u stolu asi pro 20 lidí. Bylo tam mnoho litrů vína, které jsem měla na starost jenom já. A vlastně všichni se na mě dívali s určitým zájmem, ale zároveň jsem neměla pocit, že je to chvíle, kdybych k ním mohla nějak přistoupit a říct ahoj, já jsem Martina Viktorie, přijela jsem z České republiky a budeme tady spolu měsíc žít a pracovat. A cítila jsem určitou bariéru, nějaký jako ostych, ani ne tak nepřátelství, ale spíš cosi takového, co tvořilo určitý nějaký příkop. Brzo se to zlomilo, ať už v tom domě, kde jsme byli ubytováni, anebo právě v té hale, kde jsme pracovali, kde byla plenární zasedání, kterým předsedal papež František, anebo v malých pracovních skupinkách, kde jsem prošla takovou dobrodružnou poutí od toho, že jsem byla nejdřív přeřazena do italské skupiny, potom se provalilo, že si italsky umím koupit jenom kávu a citronovou zmrzlinu a že na té logickou diskuzi to se mnou nevypadá. Tak jsem potom se přemístila do anglicky mluvící skupiny, kde už to bylo lepší.
Ale vy jste měla také svůj samostatný příspěvek pro tohle zasedání. O čem jste v kostce hovořila pro katolické kněze a biskupy?
Já jsem oslovovala papeže Františka nejenom s tím, že jsem mu děkovala za to, že umožnila, aby Světová rada církví byla přítomná na tom zasedání, ale zároveň jsem hovořila o svojí vlastní perspektivě, o tom, co to je být mladý v dnešním světě, jaká je role mladých lidí a co mladí lidé dokážou, že dokážou stavět mosty, že dokážou překonávat bariéry, že dokážou, pokud se jim dá možnost a slovo, říct něco, co může inspirovat úplně všechny. A mluvila jsem 4 minuty, což byl takový limit, který byl povolený právě pro tuto intervenci a velmi pečlivě jsem nacvičovala, abych to za ty 4 minuty stihla.
A jak byl přijat ten váš příspěvek? Měla jste nějakou zpětnou vazbu?
Ano, byl přijat velmi kladně, pokud to takhle můžu říct. Byl přeložen, byl publikován Vatikánem dál a Světová rada církví ho taky uveřejnila. A já jsem se Světovou radou církví konzultovala, co bych tam měla říct, ale vlastně nepřišla žádná kritická připomínka, žádné doplnění zásadní. Takže jsem směla říct to, co si skutečně myslím a nebylo to jenom na úrovni nějakého diplomatického projevu, ale skutečně jsem se mohla dotknout toho, co mě zajímá, co mě oslovuje, jak věc vidím.
Světová rada církví má za úkol stavět mosty k jednotě, nicméně jste zmínila to množství církví, které tam patří, plus další katolickou církev. Myslíte si, že je nějakým způsobem možné uskutečnit jednotu při tomhle množství? Nepřipadá vám, že se to daleko víc štěpí? Za 1000 let to bylo vlastně v jednotě a teď 1000 let, jako kdyby vznikalo čím dál tím větší množství těch církví. Jak si představit takovouhle jednotu? On i papež mluví o jednotě v různosti, ale...
Mně na začátku trvalo, než jsem si vůbec uvědomila, že všichni tihleti lidé věří ve stejného Boha jako já a že je vlastně úplně jedno, zdali mají talár, anebo zdali mají havajský oblek, jejich národní a mají na sobě květy a Kristus v jejich kostele je zobrazován úplně jinak, než tady u nás v kostelích. Tak to mi chvilku trvalo, než jsem si uvědomila, že všechno tohle to jsou podoby křesťanství, že všechno tohle to je projev vanutí ducha, že ve všech těchto těch církvích žije Kristus. A když jsem to překonala a začala jsem se radovat z té bohatosti a z té různosti, tak jsem si potom začala uvědomovat úskalí toho, jaké to je, když je těch církví 350 a jsou skutečně z úplně různých pólů, ať už jsou to církve pravoslavné, které mohou mít svou teologii trošinku jinak postavenou a jinak zaměřenou, než velmi svobodomyslné severské státy v Evropě, kde není problémem si představit svazek 2 osob stejného pohlaví a tak podobně. To znamená, ty propasti jsou mezi námi častokrát velmi hluboké a přesto je tam upřímná snaha jít tou cestou společně. To znamená, když 350 církví chce pojmenovávat určité věci, tak diskuze trvá velmi dlouho a častokrát musíme my všichni udělat určitý krok dopředu nebo nazpět, abychom našli určitý konsenzus, protože nehlasujeme, kdo je pro a kdo je proti, ale snažíme se najít stanovisko, které bude vyhovovat všem. Což má svoje výhody i nevýhody v tom, že častokrát mám pocit, že jenom tak kloužeme po povrchu a nemůžeme se skutečně dotýkat, čeho bychom se dotýkat chtěli. Na druhou stranu je velmi obdivuhodné, že 350 církví se dokáže dívat stejným směrem a podstupovat spolu pouť, navzájem se podpírat, navštěvovat místa ve světě, kde skutečně teče krev, kde je potřeba hojit rány, dotýkat se jich a má dobrou vůli celá ta organizace a celé to těleso vytvářet podmínky pro to, aby to šlo. To znamená, hledáme způsoby, jak to půjde, nehledáme tolik to, co nás rozděluje. A pokud něco takového je, tak to přiznáváme, díváme se té pravdě do očí a radujeme se z toho, že pohled každého z nás je trochu jiný.
A papež Jan Pavel II. A stejně v tom pokračuje i papež František a stejně tak i Benedikt XVI. Vlastně zahájili i mezináboženský dialog, v podstatě už i Pavel VI. Ano. Myslíte si, že právě v tomhletom dialogu, protože i s těmi jinými náboženství nás něco spojuje, je ta šance pro ten náš globalizovaný svět.
Je to naprosto nedílná součást toho, co Světová rada církví dělá. Mezináboženský dialog, ať už když to vztáhnu na to, co my děláme v té mládežové komisi, tak mezináboženský dialog mezi muslimy a křesťany ve Světové radě církví začal mimo jiné i tím, že 20 mladých lidí se před 5 lety vydalo do Káhiry, kde mělo domluvených 15 minut setkání s velkým imámem na univerzitě Al-Azhar v Káhiře. A těch 15 minut se protáhlo na 1 hodinu a 15 minut, protože velký imám byl tak zaujat těmi otázkami, které kladli mladí lidé, velmi bezostyšně a velmi odvážně se ptali na věci, které já jako předsedkyně jsem se bála vůbec jenom pomyslet, tak ti moji komisaři se na všechno vyptávali. Třeba na možnost manželství 2 lidí odlišného náboženství, na to, jaký je přístup k ženám, jak je to vlastně s tou genderovou rovností, jak je to s omezením a různá další velmi citlivá témata. A velký imám na ně rád odpovídal. A právě na této zkušenosti z toho lidského setkání, které šlo určitě o několik rovin dál a hloubš, než já jsem si na začátku dokázala představit, tak vznikl projekt, který dal práci 5000 mladých lidí v Egyptě, ať už jim umožnil dostudovat a potom získat práci, anebo jim pomohl najít místo, které odpovídá jejich vzdělání. Tak právě ta mládežová komise nastartovala vůbec ten pohyb a tu energii, která potom vedla k tomu, že Světová rada církví společně s univerzitou dali dohromady tenhle ten projekt.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím je dnes Martina Viktorie Kopecká, farářka Církve Československé husitské. Mě zaujalo, co píšete na svých stránkách, když se vrátím k vaší službě úplně té nejnižší. Víra se vine životem jako křehký živoucí organismus, má svoje propady i svoje vzlety nahoru. Křehkosti dává pevnost a oporu. Může se člověk, který věří, ptát, může mít nejistotu?
Myslím, že je to skutečně zdravé se ptát. Mám pocit, že každý den ráno, když se probudím a jdu si otevřít Bibli a jdu nad tím písmem chvilku meditovat, takže to moje nastavení je vlastně po každé trochu jiné. Někdy mám neoblomný pocit, že Kristus sedí na tom gauči se mnou a čte mi ty řádky. A někdy mám pocit, že mám k Bohu docela daleko a že propadám určité skepsy a že vlastně jsem na pokraji nějaké skoro krize. A každá taková krize je odrazový můstek k tomu, aby se ta moje víra mohla zase začít občerstvovat, protože víra, která by byla konstantní, by byla jako teplota nebo nějaká vůně, na kterou prostě přivykneme, na kterou si zvykneme a už pro nás není tak vzácná právě v tom, že je tak křehká. A tak mám pocit, že je skutečně zdravé se každého ráno ptát, jak to se mnou dneska bude. Zdali ta moje víra potřebuje křísit, anebo zdali mě moc hezky provede celým tím dnem, aniž bych o ní musela nějak zvlášť pečovat.
Mám dojem, že řada lidí má představu, že farář nebo farářka mají mít odpověď na všechny otázky, mají si umět ze vším vědět rady. Jak jste na tom vy? Jak jste na tom v případě, že si nevíte rady s tím, s čím lidé přicházejí?
Já žiju v domnění, že, a to asi trošku sahám do té svojí terapeutické zkušenosti, že každý nosíme to svoje řešení a odpovědi na ten náš životní dotaz nebo na ten náš životní příběh nějak sami v sobě, ve svém srdci, v duši. A mám pocit, že šikovný farář se má spíš dobře ptát a dobře poslouchat, než dobře a hodně radit. I když by dobře radil, vždycky radí jenom svojí vlastní osobní perspektivy a zkušenosti, nikdy do toho člověka nevidí. Já vždycky říkám, nejsem si byla, nejsem ani prorok. Potřebuju, abychom tu odpověď hledali společně.
Už jste zmínila i teď právě svou psychoterapeutickou praxi a zkušenost. Je farář současně psychoterapeut, nebo to jsou dvě rozdílné role, které musí oddělovat?
Já to ve své životní praxi odděluju, protože mám pocit, že to, jakým způsobem přistupuju k člověku jako rodinný terapeut nebo jako krizový intervent, je odlišné, než když o člověka pečuju v tom pastoračním slova smyslu. Péče farářská o duši, doprovázení člověka na cestě víry, zvěstování evangelia, kázání a další složky té farářské služby mají jiné akcenty než terapie nebo nějaký psychoterapeutický přístup k člověku. A obojí je potřeba. ale nejde to vždycky sloučit. Vždycky by měl mít farář na paměti, že není psycholog, není psychoterapeut, i kdyby jim nakrásně byl. V tu chvíli je farář, je to člověk, který pečuje o duchovní stránku toho člověka. A zároveň terapeut může přesahovat do duchovní oblasti, pokud to ten člověk zmiňuje, ale neměl by nikdy tuhle tu rovinu vnášet sám od sebe a ptát se na ní, pokud ten člověk vůbec se té roviny nějak nedotýká. Já ve svém životě vždycky rozděluju to, jestli jsem teď farář a sedím v tomhletom křesle, anebo jestli jsem terapeut a sedím v jiném křesle. Mám pocit, že to docela dobře funguje, přestože někteří moji klienti z rodinné terapie moc dobře vědí, že jsem farářka a nemají s tím problém, i když třeba sami sebe označují za ateisty.
Kněžská služba je svým způsobem velmi náročná právě pro doprovázení třeba v těžkých životních situacích nebo v momentech začátku života. Co je nejdůležitější pro přípravu? To studium teologie nebo něco jiného?
Já mám pocit, že čím víc zkušeností farář má, tím víc může tomu člověku přijít blíž, tím víc se mu může snažit porozumět. Teologie mi určitě dala oporu v tom, že vím, do které moudré knihy se podívat. Teologie mi dává oporu v tom, že můžu jít do originálního znění písma a něco tam vydobít z té hebrejštiny nebo z té řečtiny. To je určitě velká podpora, velké zázemí. Na druhou stranu bez vlastní životní zkušenosti, bez přiznání vlastních pochybení a křehkosti farář Češku může aspirovat na to, že by mohl být dobrým pastýřem. Mám pocit, že upřímné prožívání vlastního života může být tou nejlepší školou na to, aby se člověk mohl dotýkat dalších, kteří jsou opravdu ve výjimečných situacích, ať už se radují, narodí se jim dítě, vstupují do manželství, anebo jsou nešťastní, právě někdo opustil, stala se jim rodina, tragédie, osobní neštěstí.
Co vás na té službě nejvíc těší?
Ta pestrost. To, že můžu zažívat mnoho odstínů toho vanutí Ducha Svatého. Že můžu vidět, jak Bůh působí v životech jiných lidí. A právě to je pro mě důkaz Boží existence. Život ostatních lidí a jejich životní příběh.
Já vám moc děkuji, že jste nám dovolila nahlédnout do zákulisí vaší služby. Mým hostem, milí posluchači, byla Martina Viktorie Kopecká, farářka Církve Československé Husitské. Moc vám děkuji za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
A s vámi se loučí také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem příjemnou letní neděli.